Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 aprilie 2014, subiectul mesajului Cum să obții mila lui Dumnezeu.
Aș vrea ca să citim în această zi mai mult din Cuvântul Domnului, una dintre practicile care se făceau în Biserica Primară este să se citească porțiuni din Cuvântul Domnului. Așa că stați jos, nu vă ridicați în picioare, dar deschideți împreună cu mine în Iona, capitolul 1, și citim cartea lui Iona și citim iar încă un pasaj din Matei, capitolul 20. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars, a plătit prețul călătoriei și a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au urcat în mare unelte din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și i-a zis, ce, dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, eu sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceștia știau că el fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potrească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, lăsați-mă și aruncați-mă în mare și mare se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovora cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au dus Domnului o jertfă și au făcut jurințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis, în strântorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Ceea ce credem noi este că el a fost înghițit de pește și peștele într-un fel sau altul i-a mai dat și aer, i-a mai dat și ceva de mâncare și el 3 zile a avut și aer și ceva de mâncare. Iona a fost luat de pește și peștele l-a purtat 3 zile în adâncimile mării și Iona a murit. Iona a murit când a stat cele 3 zile în pântecele chitului. A ajuns în moarte. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase în adânc, în inima mării. Râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine. Ziceam, sunt lepădat dinaintea ochilor tăi, dar iarăși voi vedea templul tău ce sfânt. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața, adâncul m-a învăluit, papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am pogorât până în temeirile munților, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos viu din groapă, Doamne Dumnezeul meu. Când îmi tângea sufletul în mine, mi-am adus aminte de Domnul și rugăciunea mi-a ajuns până la Tine în templul Tău ce sfânt. Cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea de la ei. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine la Domnul. Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ.
Știți că Iisus Hristos, când se cere un semn să dovedească că El este ceea ce pretinde că este Fiul Dumnezeu, ce nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Și Iona era din Galileea. Erau din același loc. Și atât Iona cât și Iisus au stat 3 zile în locuința morților. Și Iona a stat 3 zile în locuința morților. Și după 3 zile Dumnezeu l-a dus din locuința morților și l-a vărsat pe uscat. La fel s-a întâmplat și cu Domnul Iisus Hristos. De aia este asemănarea așa de fidelă între Iona și Iisus.
Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a scolat, s-a dus la Ninive după cuvântul Domnului, și Ninive era o cetate foarte mare, cât o călătorie de 3 zile. Iona a început să pătrundă în oraș cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, s-au îmbrăcat în saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaun de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă. Și a trimis să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui următoare: oamenii, vitele, boi, oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor ce are, de la faptele lor de asuprire, de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim? Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are, atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care hotărâse să l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului, a zis: ah, Doamne, nu este tocmai aceasta ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Lucrul tocmai acesta vreau să-l înlătur, fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate și te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a zis: bine faci tu că de mâini. Și Ioan a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar, a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetate. Problema este că noi credem că cea mai mare minune care este în cartea Iona și singura minune este că a stat 3 zile în burta unui pește. Pe când în cartea Iona sunt cel puțin 7-8 minuni și mai mari decât asta în burta unui pește. A fost minunea aceea când, dintr-o dată, s-a pornit furtuna pe mare. Furtuna aceea în care gata să-i înnece mare. După care, când furtuna s-a oprit. După aceea, faptul că a fost înviat din morți. E mai mare minune decât faptul că a stat 3 zile în pântecile chitului. După aceea este că Dumnezeu face să răsare un curcubete. Ce credeți că este mai ușor de domesticit? Un pește, un delfin, o balenă sau un curcubete? Ce credeți că este mai ușor de domesticit? Mi se pare că este mai greu să poruncești unui curcubete să faci decât să comanzi unui pește să ia un om în gură. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să-i facă umbră capului și să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubete, dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un ierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Minune mai mare să poruncești unui ierme să execute decât a unui pește, nu? Minunea în care să vină viermele exact la porunca Domnului și să: hei, mușcă curcubetele și usucă-le. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona ca leșinat. Un altă minune, vânt uscat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc.
Dar Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni din pricina curcuvetului? El a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci Domnul a zis, ți este milă de curcubetul acesta, care nu te-a costat nici o trudă și pe care nu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit, și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta și stânga afară de o mulțime de vite. 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta și stânga se referă la copii. Numai copiii sunt 120.000. Plus vitele care sunt acolo. Să nu fie milă? Haideți să ne ducem la alt pasaj din Matei, capitolul 20, de la versetul 1 la versetul 16. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamnă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să stocnească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? El a răspuns, pentru că nu mi-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători, dă-le plata, începând de la cei mai din urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11 au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că ei vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-a făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei? Drept răspuns, le-a zis unia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit cu mine cu un leu? Ia-ți ce se cuvine și pleacă. Eu, dacă vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție, nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun? Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei de pe urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Păi care este legătura între cele două texte pe care le-am citit? Ați putea careva să spuneți? Dacă nu puteți, cu siguranță pe parcurs o să vedem care este legătura. Iisus Hristos a venit ca și împăratul împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu. Și atât învățăturile cât și faptele lui nu erau altceva decât demonstrația a ceea ce este împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este așa de diferită de împărățiile lumii acestei. Și asta trebuie să fim clar, împărăția lui Dumnezeu este așa de diferită. Sunt multe lucruri care sunt asemănătoare, dar surpriza este că împărăția lui Dumnezeu este așa de diferită. De aceea el dă diferite pilde, împărăția cerurilor se aseamă cu. Se aseamănă cu un om care a dat bani împrumut. Și după ce a dat bani împrumut, nu puteau plăti, ce-a hotărât? Să ierte pe fiecare. Faptul că este un cămătaș într-un oraș sau într-o localitate care dă bani împrumut, asta era aproape în orice localitate sau mare oraș din vremea de atunci. Și oamenii veneau să ia bani cu împrumut. Și cămăta era pe măsură. Și mulți dintre ei nu puteau să plătească înapoi. Asta era ceva ce se întâmpla curent. Atunci se întâmplă curent și astăzi și s-a întâmplat cu voi. Nu-i așa? Problema este că aici vine ceea ce este ciudat, straniu, deosebit. În care spune, cămătarul
i-a iertat pe amândoi.
Și toți au zis, da, sigur. Asta nu putem crede. Păi de ce cămătarul face bani? Pentru că are mâne de fier și are agenții lui care știu să stoarcă.
Ultima picătură de viață din tine atunci când nu dai bani. Altfel n-ar face bani.
Surpriza este că cămătarul este milos și iartă.
Pildele lui Iisus Hristos au ceva care reprezintă un aspect comun cu parte din realitatea noastră, la sfârșit au ceva care este absolut surprinzător. La fel este și pilda de aici. Un lucru normal. Ai o vie, ai nevoie de oameni în vie, te duci și angajezi. Îi angajezi, te tocmești cu ei pentru preț, lucrează și după aceea zici, hai să mai mă duc și după alții. Și în momentul când citim pe la ceasul al treilea, la ei ceasul 1 era 6 dimineața. Ceasul al treilea e ceasul 9 dimineața. Ceasul al 6-lea este ceasul 12. Ceasul al 11-lea este ceasul 5 după masa, în care mai era o oră de lucru până la ceasul al 12-lea. Și el merge în piață și cum merge? Hei, se stabilește cu cei care angajează dimineața, la prima oră, cu un leu pe zi. Cu ceilalți le spune, o să vă dau, că vi se cuvine. Totul pare normal, nu? Până la sfârșit, când se plătesc zilieri, începe cu cine? Cu ultimii. Cu cei care au fost ultimii, care au venit în ceasul la 11-lea și le dă un leu. Și ei când se uită, un leu, un dinar, asta da, zi de muncă. Următorul grup este cei care au venit la ora 3 după masă. Se uită, dacă eu primit un leu, noi trebuie să primim cel puțin 2. Dacă pentru o oră de muncă le-a dat un leu, noi am muncit 3 ore, noi ar trebui să cel puțin 2, dacă nu 3. Și le tot un leu, tot un dinar. Și așa merge până la sfârșit și când sunt ultimii, le dă tot un dinar și ăia când ultimii și ceilalți încep să fie supărați, scandalizați. Ce-i chestia asta? Noi care am muncit, noi care am stat în alfița soarelui, am transpirat, toată ziua ne-am chinuit, adică să primească și ei care vin, dar la sfârșit și au făcut și ei ceva, să primească același patru noi, nu-i drept. Unde mai găsești un asemenea patron? În viață nu găsești un asemenea patron. Un asemenea patron, dacă ar opera, asta este rețetă sigură pentru faliment. Pentru ce? Pentru că dacă așa stau lucrurile, patronul când merge ziua următoare, dimineața la ora 9, cine este în piață să-și ofere forța de muncă? Cine? Nimeni. Toată lumea vine când? La ora 5, după masă. Suntem aici. Și munca nu se face. Ce vrea să ne învețe această pildă? Pilda aceasta cu siguranță nu poate fi aplicată în business, în relațiile dintre patron și angajat. Nu poate fi aplicată. Atunci ce vrea să ne învețe? Asta vrea să ne învețe unul dintre cele mai fundamentale principii ale împărăției lui Dumnezeu. Din cauza faptului că în Evanghelia după Matei, împărăția lui Dumnezeu este tradusă împărăția cerurilor. Matei a scris evreilor. Evreii aveau un respect așa de mare față de numele lui Dumnezeu, încât ei, ca să nu ia numele lui Dumnezeu în deșert, nu foloseau numele lui Dumnezeu când era vorba de Dumnezeu, ci găseau alte sinonime. Găseau cuvinte care să înlocuiască numele lui Dumnezeu. Adonai, El Shaddai, dar nu Jehova. Așa că Matei scrie împărăția cerurilor, ca să nu folosească mereu cuvântul împărăția lui Dumnezeu, care scandaliza pe evrei. De aceea concepția noastră despre împărăția lui Dumnezeu este undeva dincolo, nu aici, în ceruri. Pilda aceasta pentru cine este? Pentru viața de aici sau pentru împărăția cerurilor? Și unii zic, poftim?
Și fratele Doru și sora Luci, doi din aceeași familie care au băut lapte de la aceeași mamă, au două păreri diferite. Vă dați seama ce se întâmplă cu ceilalți de aici. Fiecare avem diferitele noastre păreri.
Și asta este. Iisus Hristos, când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, se referă la împărăția lui Dumnezeu care este și odată în glorie, dar și aici și acum, în har. Și vei găsi că pildele lui Hristos reprezintă amândouă fațetele, cu excepție. Când e vorba de împărăția cerurilor, din pilda aceasta nu se referă la împărăția cerurilor de acolo și de atunci. Așa va fi împărăția cerurilor. Nouă ne place să credem, ce frumos, nu-i așa, în împărăția cerurilor vom fi toți egali. Nu contează la ce oră vinim, vom fi toți egali. Nu vor fi răsplătiri deosebite. Împărăția cerurilor vor fi răsplătiri deosebite. Unii vor fi mici, chiar piperniciți, și alții vor fi mari, foarte mari. Unii vor străluci ca strălucirea stelelor. Alții vor avea niște nuanțe așa de lumânare care pâlpâie. Deci, această pildă nu se referă la împărăția celor de apoi, ci această pildă se referă la împărăția celor de acum. Și ce vrea să ne învețe? Vrea să ne învețe următorul lucru. În toate împărățiile lumii, atât în cele primitive, cât și în cele moderne, atât la comuniști, cât și la capitaliști, legea care funcționează este legea meritelor. Meritocrație. Muncești serios, muncești econom, strângi bani, ai. Ești unul care fușerești, care îți face să, ca greierul, să cânți din chitară și să ai o viață de trubador, pe măsură. În orice societate, vrei să ai școală, trebuie să muncești. Ai carte, ai parte. Dacă n-ai carte, n-ai nici parte. Dacă n-ai fost destul de deștept și părinții tăi nu te-au strunit când a trebuit, muncești mai târziu și dacă zici, nu mă las, nu mă las la ceilalți. Și uite-te la Dan și la alții care n-au școli mari ca și alții. Dar muncește din greu, e disciplinat și câștigă. Și asta este regula din împărăția aceasta, oriunde te duci, merite, merite, merite. Nu e așa? Nu asta este principiul în împărăția lui Dumnezeu. Dacă împărăția lui Dumnezeu ar merge după merite, noi unde merităm să fim? În fundul iadului. Asta e problema. Și asta a intrat așa de puternic în gândirea religioasă. Toate religiile lumii spun, vrei ca să ai parte din nirvana? Trebuie să faci anumite lucruri, trebuie să fii disciplinat în toate ritualurile religioase, disciplinele spirituale, să faci, să dregi, ca să ai merite. Te duci la marile biserici creștine. Cum este intrarea în ceruri? Pe baza meritelor. La mănăstirea din Voroneț ai scara virtuților care duce la cer. Și fiecare zap din scară este o anumită virtute. Trebuie să cultivi fiecare aceste virtuți ca să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Îți lipsește una, ai căzut în fundul iadului. Sau balanța aceea perfectă, în care se pun faptele bune și faptele rele, pe un taler și pe celălalt, și depinde care sunt mai multe. Dacă faptele bune sunt mai multe, te duci în cer, dacă faptele rele sunt mai grele și mai multe, te duci în iad. Nu este corect? E corect! Și asta este ceva ce este adânc întipărit în spiritul nostru, spiritul justiției, a dreptății, nu-i așa? Nu trebuie să-l înveți pe un copil ce este drept. Îți va spune el, da, da, dar nu-i drept. Dar cine te-a învățat, mă, mâncosule? Nu-i drept. Nu-i drept că la frate mi-ai dat partea mai mare. Dăm și mie la fel. Du-te cu cadouri la copii și vei vedea că vor găsi de ce lui ai dat mai puțin sau de ce la fratele său i-ai dat mai mult. Și se vor scandaliza. Nu-i drept. Și ai te uitat la fața unui copil care e supărat că nu-i drept. Te-ai uitat? Are o față asta încruntată. Ce-i cu tine? Nu s-a făcut dreptate. Și sunt oameni care o viață întreagă au fața aceasta posomorâtă și acră că nu i s-a făcut dreptate. Nu li s-a făcut dreptate. Și momentul când trăiești cu această față de om acru, până la vârsta de 30-40 de ani, dacă ești frumos, nu-i datorită meritelor tale. Dar de la 40 de ani încolo, e emoțiile pe care le-ai cultivat. Asta este fața. După 40 de ani, ești urât pentru că ai ales să fii urât. Sau ești frumos pentru că ai ales să fii frumos. Și o față asta de nemulțumit, nu-i de ea. Înțelegi? Se manifestă pe fața ta. Asta este. Te uiți la fața omului, mai ales după 40 de ani, asta este ceea ce este, în inimă. Așa cum o femeie s-a dus să-și facă un portret. Sper să-mi faci dreptate, că sunt frumoasă. La care pictorul a zis, Doamnă, dumneata, n-ai nevoie de dreptate, ai nevoie de milă, când e vorba de portret. Copilul știe ce este drept. În momentul când ai un măr de împărțit în două, știi ce faci? Îl dai la unul din copii ca să taie mărul două, știind că fratele celălalt alege prima bucată. Și îți garantez, mărul acela este tăiat la perfecție să-l pui pe cel mai sensibil cântar de farmacie, e perfect tăiat. E adevărat? Pentru că noi vrem să se facă dreptate. Și noi mergem pe merite. Dacă vrem să se facă dreptate, să mergem pe merite, sigur, suntem condamnați în fundul iadului. Și asta este tragedia tuturor religiilor. Oamenii, cu cât sunt mai religioși, cu atât vor să li se facă dreptate și cu atât sunt mai departe de împărăția lui Dumnezeu. Ați observat următorul lucru. Cei mai religioși oameni de pe vremea lui Iisus Hristos au fost cei mai mari dușmani și împotrivitori al lui Iisus Hristos. De ce? Ei credeau că este dreptul lor, că sunt meritele lor. Vine fariseu în templu și când e în templu, nu, vine oricum. Și ăsta vine sigur de sine și începe să-și se roage în el însuși. În el însuși. Doamne, îți mulțumesc frumos că nu sunt ca și trădătorul ăsta din ea. Păcătos ăsta e în fapt. Doamne, Tu știi ce fac. Doamne, Te-ai văzut cât de dedicat sunt în religia mea. Doamne, eu dau zeciuială din fiecare recoltă, plantă, inclusiv din mărar, din ismă, dau zeciuială. Doamne, Tu știi că eu postez de două ori pe săptămână, mă rog de trei ori pe zi, Doamne, Tu știi. Astea sunt realizările mele, Te rog frumos să mă tratezi pe măsură. Și-a plecat de acolo. Dar a venit și un vameș, în templu vameș, nici nu știu cum l-au lăsat în templu. Dar când a ajuns în templu, vameșul a început să zică, Doamne Dumnezeule, nu știu cum m-am lăsat aici. Dar datorită răutății, minciunii, lăcomiei mele, Doamne, am făcut așa de mulți bani, dar mi-am pierdut toți prietenii, inclusiv familie. Am înșelat, am mințit, am escrocat, cămara mea este plină, dar inima mea este goală, Doamne. Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Ai milă de mine. Și pleacă. Și când ajunge acasă, cum ți-a fost ziua astăzi? Excelentă. Chiar? De mult te-am auzit că ai avut o zi excelentă. Pe cât ai mai taxat și astăzi? N-am taxat pe nimeni. Dar atunci unde ai fost? Am fost la templu.
La templu? Să-i taxezi și pe el?
Nu, nu, am fost pentru altceva la templu. Cum te-au lăsat la templu? Pe tine? Și ce ai făcut la templu? M-am rugat. Tu, la templu? Și te-ai rugat? Dar mă rog, frumos, ce te-ai rugat? Cum de-ai avut nesimțirea să te duci să te rogi la Dumnezeu, tu excrocole? Cum? M-am rugat ca Dumnezeu să mă ierte. Și ce s-a întâmplat? M-a iertat. M-am împăcat cu Dumnezeu. Jumătate din averea mea o dau săracilor. Pe cine am nedreptățit, de patru ori dau înapoi. Asta este regula de înainte. Asta este ce a venit Iisus Hristos să ne spună și împărăția Lui i-a șocat pe toți. Pe cei mai religioși i-a șocat, s-au scandalizat. Nu se poate, omul acesta nu poate fi un om din Dumnezeu. Este frate cu vameșii, cu prostituatele, cu păcătoșii. Stă la masă cu ei, îi primește. Nu se poate.
pe când prostituatele,
ai auzit că acest Iisus ne primește și pe noi? Ai auzit că s-a dus în casa lui Matei, șeful vameșilor? Ai auzit? Și mesajul împărăției lui Dumnezeu a ajuns la urechile celor mai mari păcătoși și infami care erau în societate. Și au zis, nu se poate, e chiar adevărat? Hai să vedem dacă e adevărat. E prea frumos să fie adevărat, că este a doua șansă și pentru noi. Și cine au venit și l-au asaltat și l-au îmbrățișat și au fost gata să-și dea viața, cine? Cei mai mari păcătoși, Maria Magdalena, care nu se departe de la el, care și mort de înapoi, cea mai mare păcătoasă din vremea de atunci. Asta este taina împărăției. Asta este taina împărăției care n-a început cu Iisus, care a fost dintotdeauna acolo, inclusiv cu una dintre cele mai bestiale și mai feroce și mai nelegiuite cetăți care a fost pe fața pământului, Ninive, capitala Imperiului Asirian. Erau cunoscuți ninivenii pentru ferocitatea lor bestială de felină și fiarele câmpului aveau mai multă milă decât aveau asirieni. Ăștia cucerau o anumită țară, pârjoleau totul, le punea cârlig în fălci la oameni și îi tăra după caii lor în altă parte, pe ăia de acolo îi luau și îi aduceau aici. După ce se întremau, veneau și pusteau totul și duceau în diferite părți ca nimeni să nu se poată întări, ca cumva să poată să reprezinte o opoziție suficient de puternică. Asta era practica asirienilor. Un popor feroce, bestial. Și ceea ce se întâmplă este că vine Dumnezeu și spune lui Iona, fiul lui Amitai, du-te la Ninive și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Ion a zis, amin, Doamne, amin, fain, abia aștept. El era un proroc și ca proroc avea spiritul acesta de dreptate și justiție mai accentuat decât oricare dintre ceilalți oameni din Israel. Era proroc și prorocul este unul care să aducă lumină și claritate morală. Și el s-a întrebat, avem, Doamne, până când vei suporta această națiune de bestii feroce, mai rău decât animale pământului? Când va veni dată judecată Dumnezeu? Numai că prorocul acesta știa următorul lucru, că Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, plin de bunătate. Păi nu este ceea ce știam eu atunci când m-ai spus să mă trimiți la Ninive? Că știam că te îndur de ei, de aceea m-am dus la Tars, de aceea am zis mai bine să mor, dar să se facă dreptate, să se facă dreptate. Știam. Ești milos. Și nu-i corect, Dumnezeul. Nu-i corect. Nu este noi spiritul acesta? Trebuie să se facă dreptate? Bine i s-a făcut la Ceaușescu și la toată trupa lui? Vreau dreptate. Să se facă dreptate de a crepa lumea. Fie justiția peril mundii. Asta este atitudinea noastră. Numai că Dumnezeu este Dumnezeul acesta în care vrea dreptate. Și l-a instalat în noi spiritul de dreptate. Și el este un judecător drept al pământului, a celor vii și a celor morți. Numai că Dumnezeu mai are încă o calitate la care noi nu suntem prea școlați, educați și cultivați, calitatea milei. El este drept. Este cel mai drept suveran care a fost dat în universul acesta și va fi. El este drept. Dar în același timp el mai are încă o calitate și anume că el este milos. El este milos. Atunci Dumnezeu i-a zis, ție ți este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, de cei 120.000 de prunci plus animale care sunt acolo, să nu fie milă? Asta este Dumnezeul împărăției pe care Hristos a venit să o instaureze pe pământ, Dumnezeul milei. Și fiecare dintre noi de aici putem să avem parte de milă. Cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Asta este lucru șocant. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. Care sunt cei aleși? Care sunt cei aleși? De unde știu eu că pot fi ales? Pentru că mulți sunt chemați. Și asta este cea mai crucială întrebare. Prin 1700, în America, era această învățătură puritană. Scrie lui Calvin, care vorbea despre predestinație. Și Calvin afirma din Scripturi că Dumnezeu are milă de cine vrea să aibă milă. Și pedepsește pe cine vrea să pedepsească. Mila este pentru o anumită clasă de oameni, nu pentru toți. Și oamenii erau frământați luni și ani de zile cu această agonie. Oare sunt ales sau nu sunt ales? Și Calvin, într-un anumit punct de vedere, a avut dreptate. Împărăția lui Dumnezeu este de la un capăt la altul predestinație. Este Dumnezeu care hotărăște de cine să aibă milă. Nu sunt meritele noastre. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră pe merit. Dreptatea lui Dumnezeu cere ca toți să fim în fundul iadului, împreună cu diavolul și îngerul lui. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în exclusivitate, prin milă, prin har. De cine are Dumnezeu milă? De cine? Și asta ce face? Ia cartea de telefon în care sunt scrise numele noastre și închide ochii și spune: oprește aici, Doina, pe asta o mântui. Încă o dată, Dan, ok, da, așa face Dumnezeu. Este ceva în Dumnezeu care îl face să zică: aleg să am milă față de Doina, față de Anca, față de Titus, Dan, Dorel și ceilalți. Ce-l face pe Dumnezeu să se oprească în dreptul lui Titus și nu în dreptul prietenului meu, care probabil că era mai bun decât mine, care a murit la 50 de ani? Care e diferența? De ce? Și asta este foarte important să știm. Nu-i curios că cei care sunt cei din tâi, noi vom vedea în împărăția lui Dumnezeu? Mari preoți, Ana, Caiafa, cărturarii, fariseii, cei care erau liderii în religia iudaică de atunci, cei care erau mai aproape de lege decât oricare din contemporanii lor, ăștia nu vor fi. Și cine va fi? Vameșul, trădătorul de neam Matei, Maria, Magdalena, prostituată orașului. De ce? Ăștia sunt cei din urmă. Ăștia sunt cei din urmă. Știți care e problema? Problema că noi credem că, într-un fel sau altul, datorită meritelor noastre, noi putem să ne facem cale în împărăție. Asta este toată învățătura bisericilor tradiționale și a tuturor religiilor. David Paulson a fost chemat să vorbească despre ce subiect vrea la televiziunea din Canada. Și cea care conducea emisiunea a zis: despre ce vrei să vorbești? Și el a zis: despre împărăția lui Dumnezeu. Poftim! A zis că pot să vorbesc despre ce vreau. Dacă am promis, mă țin de promisiune, dar nu cred că asta aș alege subiectul să discutăm. Dar din cauza faptului că ți-am promis, vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Și la am început să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și în următoarele momente, știți cine a început să sune? Prostituatele. De ce ai sunat? Pentru că vreau să intru în împărăție. Sunt o prostituată. Ce vrei să intru? De ce vrei să intri? Pentru că m-am săturat de viața mizeră. Vreau să-mi pui viața în viață. Care e soluția pentru mine? Păcătoși, știu că sunt departe, departe în împărăție. De când oamenii religioși cred că au drept să intre în împărăție și nu vor intra. Cei din tâi vor fi cei de pe urmă în iad. Și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Pentru că știm că avem nevoie disperată de har. Știm că nu putem merge niciun merit. Nu putem să spunem: Doamne, eu am postit, Doamne, eu m-am rugat, Doamne, eu am dat, Doamne, eu am făcut. Ce suntem cei mai infami păcătoși care au fost pe fața pământului, o nenorocitul de mine. Ai milă de mine, păcătosul. De aceea, cum știm că suntem între cei aleși. Ca Dumnezeu să-ți revase mila? Cum îl putem determina pe Dumnezeu să ne dea milă? Nu prin merite, nu prin pretenții, nu prin o anumită viață în care mai dăm un ban în plus, mai facem o milă, mai încercăm să îl manipulăm pe Dumnezeu cu mijloacele noastre, ci știți cum? În momentul când mergem la El, spunem, așa cum sunt la tine vin. Putere n-am, tu nu fii sprijinit, mă spală în sângele, îți devin om, mielule! Eu vin ca cel mai mare păcătos, cel mai mare păcătos. Ai milă de mine, ai milă de mine, ai milă de mine, Dumnezeule. Când vii cu astfel de atitudine la astfel de oameni care vin și cer milă, nu dreptate, milă, har, îndurare, ce face Dumnezeu?
Le dă iertare. Le dă iertare.
Și problema este, cu cât suntem mai mari păcătoși, ne dăm seama de situația noastră disperată, absența oricărui merite, și suntem primii care ne înghesuim ca și păcătoși să fugim la Hristos. Ai milă de noi! Ai milă de noi! Biserica noastră, știți cum este numită? Biserica divorțaților. Știți de ce? Pentru că pentru divorțați nu este niciun loc în alte biserici. Știți cine l-au cătat pe Hristos? Prostituatele. Calitatea unui predicator, dacă predică Evanghelia lui Hristos, este să-l caute prostituatele, să-l caute divorțații, să caute cei care nu sunt primiți în nicio altă parte, dar sunt primiți unde? În împărăția milei și îndurării lui Dumnezeu. Asta este. Asta este. Cum putem să știm că suntem aleși de Dumnezeu? Să ne smerim și să strigăm, ai milă, ai milă, nu te las, Doamne, până te înduri, iartă-mi păcatele, ai milă, ai milă. Poate Dumnezeu să ierte orice infamie de noastră? Asta este specialitatea Lui. Cui îi se iartă mult, iubește mult. Știți care vor fi cei mai aproape de Iisus Hristos în împărăția cerurilor? Cei care iubesc mai mult și cei care iubesc cei mai mult, știți cine vor fi? Cei mai mari păcătoși care au umblat pe fața Pământului. Ăștia iubesc mai mult decât oricare.
La sfârșitul celui al doilea război mondial, 21 de criminali de război au fost aduși să fie judecați la procesul mare de la Nuremberg, în care națiunile biruitoare i-au dus pe acest criminal de război să-i judece și să-i pedepsească exemplar. Primii dintre capi, Hitler și alți câțiva, s-au sinucis. Alții au reușit ca să-i pună mâna pe ei și să-i aducă la judecată. Li s-au oferit gratis advocați și capelani. Advocați să-i apere înaintea legii și capelani să-i apere înaintea judecății lui Dumnezeu. 5 dintre ei au cerut să fie capelani catolici. 16 dintre ei au cerut capelan pastor luteran. S-au făcut cercetări și l-au găsit pe Patrick Garrick, un capelan luteran care să meargă să îi concilieze, să le ofere mesajul lui Hristos. Patrick Garrick a avut doar 2 fii, amândoi au fost uciși de nemți. Când a auzit misiunea pe care a zis, chestia asta nu pot să o fac. Nu pot să o fac. Oamenii aceștia merită. Merită să meargă în fundul iadului. Oamenii aceștia sunt cu mâinile sleoase de sânge. Au pe conștiința lor nu 10 milioane de suflete. Ăștia merită să meargă în fundul iadului. Dar Dumnezeu i-a spus altceva. Patrick, tu trebuie să te duci. Să duci mesajul fiului meu. Veniți la mine, voi toți cei trudici și împovărați, și eu voi da odihnă. Pe cel ce vine la mine,
oricât de păcătos, orice mare criminal ar fi, nu îți cunoști afar. Și pe Patrick, după mai multe zile de frământare, a acceptat slujba, s-a dus la cei 16 criminali de război infami. Și a stat în fața lor și le-a spus istoria de ce a venit să stea de vorbă cu ei. Pentru că Dumnezeu l-a trimis. Și mesajul este următorul. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și le-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, care fiind atât de mult a iubit Dumnezeu, ne-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în El să nu fie răcit, să aibă de fădește. Și era acolo Hermann Göring, comandantul original al Gestapo-ului și apoi comandantul forțelor aeriene. Rudolf Hess, comisarul lui Hitler. Wilhelm Keitel, ministrul apărării naționale. Generalul Joachim von Ribbentrop, ministrul afacerilor externe. Erich Raeder, comandantul marinei și alți nume infame care au dus milioane și milioane de morți în istoria umanității. Și după ce a spus aceste cuvinte, primul care s-a aruncat cu fața la pământ și a început să plângă și să strige, ai milă de mine, Doamne! Fritz Stauffer, comandantul lagărilor de muncă și exterminare. Cel care conducea exterminarea nazistă, care a văzut cu ochii lui atrocitățile, care era într-un fel primul responsabil de tot ce s-a întâmplat în lagărele de concentrare, care știa că este cel mai infam dintre infamii lumii. Primul a căzut cu fața la pământ și a zis, ai milă, ai milă, ai milă, ai milă. Și după el au urmat ceilalți, unul după altul, unul după altul. Hermann Göring, comandantul original al Gestapo-ului, n-a vrut să se plece, să strige după milă. Înainte de execuție, fiica lui vine și spune, Daddy, tăticule, te rog frumos, cereți iertare lui Hristos, crede în El, îți poate da mântuire. Și l-am împins-o deoparte. Lasă-mă în pace. Ea cu credința ei, eu cu credința mea. Rudolf Hess a rămas până la sfârșit un nazist mândru, care nu se pleacă, feroce. El nu cere milă, el stă în drepturile lui, el vrea să facă dreptate. 14 dintre ei au murit împăcați cu Hristos. 14 dintre cei mai mari criminali ai umanității, sunt în cer și știu un lucru. Sunt aproape de Hristos, pentru că cui îi se iartă mult? Iubește-mă. Doi dintre ei aveau aceeași ocazie, dar erau prea mândri și vreau să facă dreptate. Vreau să facă dreptate. Frate și soră, ce vrei? Dreptate sau milă? Dreptate sau milă? În momentul când vei și ceri milă, Dumnezeu este milos, indiferent cât de enormă este datoria morală pe care o ai. De-ar fi păcatele noastre roșii, cum este cărâmul Dumnezeu, se vor face albe ca să vadă. O adevărat și cu totul vremii de primit este cuvântul care zice Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Să mântuiască pe păcătoșii lumii, din care cel din tâi sunt eu. Și știți de ce putem să spunem lucrul acesta, cel din tâi sunt eu, când e vorba de Titus Colțea? Și Anca poate spune în dreptul ei și Dan în dreptul lui și Dor în dreptul lui, știți de ce? Pentru că nimeni ne cunoaște păcatele cum ne cunoaștem noi înșine. Și uitându-mă la ceea ce am fost în stare să gândesc să fac eu, nu cred că este nimeni așa de păcătos ca și mine. Pentru că eu le știu pe ale mele. și turistică tale. Și în momentul când venim cu această atitudine, Doamne, ai milă și iartă-mă. Dumnezeu, asta-i plăcerea Lui. Să ierte, să dea milă. Este Dumnezeu milos, îndelung răbdător și plin de bunătate. Dar mai știți care este o a doua condiție ca să ne bucurăm de mila lui Dumnezeu? Este să continuăm să rămânem în mila Lui. Pentru că uitați ce spune Pavel în Romani 12:22. Uită-te deci la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, asprimi față cei ce au căzut și bunătate față de tine dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea Lui. A fost o vreme când păcatele mi s-au iertat. Atunci, ce am făcut și noi? Am iertat pe toți, nu-i așa? Când mi s-au iertat păcatele, am iertat pe toți și fața noastră, așa, mutilată de nemulțumire, de nedreptate care mi s-a făcut, dintr-o dată s-a luminat. Și am iertat. Dar după o vreme am uitat că am fost iertați. Și nu suntem gata să mai dăm aceeași iertare și celorlalți din jur. Ba mi-a făcut, frate, dar cheamă la disciplină, uite-te ce s-a întâmplat și ne scandalizăm pentru gunoaie și lucruri de nimic. Când în continuare trebuie să stăm în aceeași milă, în bunătate. Să continuăm să stăm în bunătate, Dumnezeu, să dăm milă altora, cum noi am primit milă. Știți cum poți să fii sigur că ai mila Dumnezeu? Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Și cu ce judecată judeci, vei fi judecat. E posibil ca să fii iertat. Și din cauza faptului că ai iertat, ce bine să-i iertat. Și în loc să dai iertare celorlalți, îl strângi de gât. Nu te las până nu plătești cel în urmă bănuț. Ce s-a întâmplat cu acel slujbaș împărătesc, care i s-a iertat o sumă fabuloasă, dar care n-a vrut să-l ierte pentru câțiva grisari pe colegul lui, a fost luat și aruncat în temnița de torcere și s-a oprit mila. Vrem să avem parte de milă, oameni buni? Haidem să mergem înainte lui Dumnezeu, zicem, dă-ne milă. Haidem să continuăm să depindem de El, nu venim cu pretenții. Când venim în casa Lui, îl căutăm de El. Cum aș putea să stau în centru voiei Lui, dar să nu venim? Pentru că, Doamne, eu am dat la bani la biserică, eu am postit, eu m-am rugat. Dumnezeu ar trebui să mă ierte, să mă ajute. Uitați de lucrul acesta! Orice rugăciune pe care o facem, o facem în virtutea milei, îndurării și bunătății Dumnezeu. Dumnezeu nu este dator niciunea dintre noi, niciunea dintre noi, cu absolut nimic. Ci noi suntem la chemul milei și îndurării și harului lui Dumnezeu. Mai că știți care e problema? Sunt două aspecte. Ceaușescu a dat din 5 în 5 ani, din 10 în 10 ani, dădea acte care se numeau fie grațiere, fie amnistie. Și le dădea pentru ce? Pentru că oamenii să zică, ce milos este Ceaușescu! Ce om milos! Numai că trebuie să știți un lucru. Mila trebuie să fie totdeauna însoțită de dreptate. Mila și dreptatea sunt îngemănate. Nu poți să faci milă fără să faci dreptate. Poți să faci dreptate fără să faci milă, dar nu poți să faci milă și să calci în picioare dreptatea. Lucrul acesta nu se poate. Dreptatea și mila merg pas în pas până la un anumit punct. Până când dreptatea este complet satisfăcută, după care mila continuă să meargă mai departe. Și nu putem să ne bucurăm de milă până când nu s-a făcut dreptate. Și asta era marea dilemă lui Dumnezeu. Vreau să ofer milă la Ninive. Vreau să ofer milă la Ninive. Ce să fac? Să-l iau pe prorocul meu, să-l trimit acolo. Știa că este încăpățânat și merge, dar s-a luptat cu el până s-a dus la Ninive ca să o ducă pe Ninive la pocăință să-i dea milă. Pe drept, prorocul Dumnezeu era scandalizat. De ce să le dai milă? Nu vezi că mila ta este abuzată, este călcată în picioare și sunt așa de bestial și sunt mai rău ca și fiarele câmpului? De ce, Doamne? Nu-s de acord cu tine? Și era spiritul de dreptate care era în Iona, care intra în conflict cu mila. Și Iona nu vedea ceea ce Dumnezeu a pregătit. că El va face dreptate și va face dreptate 100% și perfectă și că toate păcatele bestiale ale asirienilor vor fi plătite în cine? În Fiul Său, Iisus Hristos. Asta este ceva absolut incredibil, inimaginabil. Dumnezeu, ca să poată să-și ofere mila față de noi, trebuie neapărat să fie drept, just, principial, 100%. Și de aceea El trebuia să plătească păcatele noastre. În ce? În singurul Lui Fiu. Prea iubitul și desfătarea inimii Zeu Tatăl a plătit păcatele. Și El a stat pe cruce de la ceasul al 9-lea dimineața până la ceasul al 12-lea. La ceasul al 12-lea s-a făcut întuneric până la ceasul al 3-lea și la ceasul al 3-lea a murit. De la ceasul al 12-lea până la ceasul al 3-lea după masă s-a făcut întuneric, s-au întâmplat câteva lucruri care arată că Iisus Hristos a luat toată judecata lui Dumnezeu asupra Lui. Întunericul era expresia întunericului veșnic care este în iad. În iad este întuneric. În iad este întuneric, în ciuda faptului că este foc, este întuneric. În iad este foc care mistuie, care consumă, care arde și care nu termină. Și Iisus Hristos strigă, mi-e sete. În iad este absentă orice prezență, Dumnezeu, orice bunătate și ar. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai părăsit? Și Iisus Hristos în cele 3 ore consumă iadul pentru noi. Dreptatea lui Dumnezeu, ca la sfârșit să zică, te telestai, s-ai sprăvit, am plătit totul! Dar acum înainte poate să curgă mila lui Dumnezeu peste toate ființele umane care vin și strigă, ai milă, ai milă, ai milă de mine, Dumnezeul. Aici stăm. Sunteți aici pentru că ați cerut milă odată în viața voastră. E nevoie să continuăm să stăm în mila Lui. Și pentru a avea parte în milă trebuie să facem milă celorlalți. Oricare dintre noi ne-a ofensat într-un fel sau altul. De aceea este scandalos să zic, nu iert până când nu. Vrei să-ți ia mila? Vrei să-ți ia mila? Doamne ferește! Grabnic să fim gata să iertăm. Pentru că vrem să avem parte de mila și durerea Dumnezeu pentru tot restul vieții noastre. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu este numai pe milă. Cei din tâi vor fi primi în iad. Ultimii. Cei de pe urmă vor fi primi în cer. Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. De unde știu că sunt aleși? Pentru că strig după milă. Strig după milă. Și pentru că dau milă. Și în modul acesta avem parte de bogățiile infinite ale Harului Dumnezeu, ale Sfântului lauda și gloria pentru toate. Amen.